Nii, tere tulemast kõik, kes on siia kohale tulnud ja kes Postimehe vahendusel praegu seda ülekannet vaatavad. Algab järjekordne PNS live üritus. Tänase erakordse päeva puhul isegi teine juba kõigepealt hommikul oli üks välispoliitiline üritus. Nüüd on siis kohal siin kolm EOK presidendikandidaati, kes juba moodustavad üks omaette klubi. Et eile õhtu olid ETV-s, täna siin, järgmine nädal on juba järgmine debatt, et saate üks väikse riskiklubi varsti moodustada. Et siin siis kohal Jüri Ratas.
Tere päevast.
Urmas Sõõruma.
Tere päevast.
Ja Tõnu Tõniste.
Tere päevast.
No, suks sissejuhatus suvendus küsimuseks, et mehed, et oskate ütelda, et mille pagana pärast teil seda EOK presidendi kohta üldse tarvis on, et kõik olete ju, ütleme, väärikate kohtade peal, kes äris, kes poliitikas, et milleks see EOK presidendi koht veel tarvilik.
Ma kõigepealt peaks vabandama vist Apollo raamatu poe külastajate osas, et kõva lärm on siin, et loodan, et nad saavad tutvuda heade raamatute ja väljapanekuga. Aga selle küsimusele vastates siis ma täiesti saan aru ja mõistan, et tegemist on väga väärika, väga vastutusrikka ametikohaga. Ja ma mõtlen niiviisi, et olles täna ise ühe spordiala eesotsas ja ühe spordiliidu eesotsas, tegelikult ma näen väga selgelt sees poolt neid küsimusi ja neid lahendamist vajavaid probleeme, mida kindlasti Eesti Olümpiakomitee eesotsas saab rohkem teha. Teiselt poolt ma näen väga selgelt ka avalikus sektoris täna töötades, et mulle tundub, et Eesti Olümpiakomitee president ja presidentuur saab tegelikult Eesti sporti tuua lahendeid tänasel hetkel rohkem, kui seda ma saan teha oma tänasel töökohal. Nii et üldjoontes aidata kaasa spordi maine parandamisele, aidata kaasa spordi laiapõhjalisuse suurendamisele, aidata kaasa paremate ja tugevamate tippspordi tegijate väljasõelumisele. See on see põhjus, miks ma täna olen siin kahe väga auväärse kandidaadi kõrval ja loomulikult minu tänu on ka nii Jüri Tammele, Erki Noolele kui ka Hannes Võrnole, kes on kindlasti siia debatti toonud väga palju huvitavaid lahendeid.
Ma loodan, et teised mehed suudad natuke lühemalt seda sõnastada.
Minu jutt on või sõnum on väga selge ja ühene. Ma olen üle 20 aasta sellel maastikul armastuse ja rõõmuga tegutsenud, üles ehitanud ja toetanud spordiorganisatsioone. Ja täiesti loomulik jätk, et ma soovin ja tahan teha see ja lõpetada spordiorganisatsioonide juhtimise ise enda poolt Eesti Olümpiakomitee presidendina.
Nii et see on see tipp,
kuhu ei mitte midagi uut, vaid teha armastusega seda, mida ma olen üle 20 aasta teinud.
Ja minu elu ongi möödunud spordi tähel kogu mu teadlik elu. Olen käinud neljadel olümpiatel, olnud tippspordis pikalt. Täna olen ka harrastussportlane edasi. Mul on kolm poega, kes kõik spordiga tegelevad ja vanem poeg ka tippspordiga. Nii et ma näen, siin on nii palju probleeme igas valdkonnas spordis. Ma olen ise spordit palju saanud. Ma tahaks aidata nüüd spordil õiges suunas edasi liikuda, tuua seda ausat mängu ülevalt alla, nii et see on üks põhjus, miks ma siia olen tulnud kandideerima.
No te olete siin nüüd selle kampaania ajal käinud läbi kõik alaliidud, EOK liikmed. Et kas te olete aru saanud, millist EOK presidenti Eesti spordirahvas endale tahab? Et kohati ei mulle, et soovitakse sellest kõva käega meest, patjat, kes lõi rusika rauale, ütleb, et nii on. Läheb poliitikute juurde, ütleb, et nüüd mehed peate nii tegema, läheb sportlaste juurde, et nüüd peate nii tegema. Et kas selline asi on üldse EOK presidendi poolt võimalik või on see mõtekas?
Kes see vastab?
No kõik ikka.
Mina alustan.
No alustame see juurde urmaselt.
Ma tean, et siin tuleb igasuguseid küsimusi, mis on minu jaoks natukene, ta on konteksti sees, aga võibolla kõike pruugi aru saada. Kallis Eesti spordirahvas. Ma ütlen teile seda, et mina ei tea kindlalt kõikidele väikestele küsimustele vastuseid, kuid teie teate, mida mina luban ja oskan teha, ma loon struktuuri ja süsteemi, kus kõik sporti armastavad inimesed ja sporti panustavad inimesed saavad väljundi, saavad oma soovid edasi öelda, saavad kaasa lüüa ja nendega arvestatakse sporti, tegevaid inimesi, spordiga tegelevaid inimesi luban, võtan mina endale ülesandeks kuni aastani 2030 kolmekordistada. Meid saab olema lähedale 400 000, kes harrastavad süsteemselt läbi klubilise tegevuse sporti. Meil saab olema oma maja, mis meid ühendab, mis saab olema meie oma kätega loodud. Ja kindlasti võtan endale südame asjaks tegeleda initsiatiivikalt kooli kehalise kasvatuse ümber vaatamise.
Aga nende asjad me veel jõuame, kas need kõik need asjad on see, mida spordirahvas soovib, kas see kohtumises tuli välja, et see spordirahvas tahab, see spordimaja tahab, et harrastussportlasi oleks siin ma ei tea, kui palju rohkem ja need asjad. Kas need on need põhipunktid?
Spordirahvas tahab seda, et neil oleks koht, kuhu ukse peale koputada, neid kuulatakse ja mis on kõigile ühine, neile tundub, et sport on üle politiseeritud, kellegile on spordi ümber liikuvad vahendid rohkem kätte saadavad, kellegile vähem kätte saadavad.
Mina ütleks ka, et spordirahvas ja kõik liikmed organisatsioonid ootavad, et EOK oleks nende kõigi jaoks olemas, et seal oleks vähem selliseid oma nii-öelda kitsaid lemmikuid, et ta oleks kõigi jaoks võrdselt avatud, läbinähtav, selge. Ja see ongi üks põhine joon välja tuldud, ehk et olümpiakomitee president peaks jõudma ka nendele suurtele üritustele, tiitlivõistustele, suurtele võib-olla konverentsidele, mida siin Eesti klubid ja alaliidud kõik korraldavad ja sellega anda ka väärtus sellele üritusele juurde näidata, et neist hoolitakse ja see on see koht, mida saab teha ilma rahata, et lihtsalt olla, aidata, kuulata ja ühiselt asja paremaks teha, siis see on see, mida kõik ootavad.
No Jüri poliitikuna, kas sport on üle politiseeritud, et sinu puhul räägitasi kogu aeg seda, et poliitraha, poliitlubasud tuleb kaasa, poliitikud on tulnud isegi sinuga juttu siia kuulema praegu, ma vaatama, et on see siin julve?
No neid küsimus on nüüd väga palju. Ma veelalt alustan sellest esimest küsimusest, mida moderaator küsis, et ma ei ole tunnud, et 121 Eesti olümpiakomitee liiget ootavad sellist olümpiakomitee juhti, kes lööb rusikaga lauale ja ütleb, et nii on. Kui nad seda ootavad, siis selleks mina kindlasti ei ole. Juba oma loomult olen ma meeskonna mängija ja nad ootavad minu mõelest hoopis teisi põhimõtteid. Nüüd kui küsida, et mis on olnud need peamised teemad, mida ootab olgu see eriolümpia, olgu see paraolümpia, olgu see räpvi või piljard või olgu see kergejõustik või suusatamine, siis mulle tundub, mida oodatakse. Oodatakse seda, et Eesti olümpiakomitee teatud küsimustes võtab üles oma initsiatiivikuse. No mida ma selle ajal silmas pean? Pean silmas seda, et teatud valukohad on vaja lahendada. Need on seotud väga selged treeneritega, kus tegelikult Eesti olümpiakomiteel on suur roll. Need on seotud väga selgesti turundusega, kus Eesti olümpiakomiteel, ma arvan, on väga suur roll. Need on seotud väga selgelt ka näiteks kohtunike tasustamisega ja tasudega. Nüüd see politiseerituse küsimus, et kõigelt ma vastan võib-olla üks mõte, mida härra Sõõruma siin välja käis ja mis kindlasti on hea mõte, et seda liikumisharrastust suurendada. Et ma tean seda, et täna juba mitmed alaliidud tegelikult väga tõsiselt sellega tegelevad. Ma olen kuulnud näiteks, et üks suur alaliit, mida talvel, kus me suusatame, et on täna üsna tugevalt koostud tegemas suurtemate ürituste korraldajatega, et saada tõesti neid harrastajaid juurde ja läbi selle harrastuse saada viia läbi ka sellist aktiivset suusatreeningut, ütleme, metsarajal läbi professionaalsed treenerid. Ma arvan, et see sama võiks mõelda EOK koostus näiteks kergejõustiku liidu ja mingi ja väga palju teiste liitudega. Nüüd see politiseerituse teema, et ma ütlen nii, et minu mõelest see on oht, nagu, et ma natuke ka tunnetan selles debatis, kus on väga tugevalt hakatud vastandama nagu sport ja poliitikat. Ja mina kindlasti Eesti olümpiakomitee juhina ei ole see vastandaja, et me näeme seda, kui oluline koostööpartner näiteks maakondlikele spordiliitudele on kohalik omavalitsus. Me näeme, kui oluline koostööpartner koolispordiliidule on kohalik omavalitsus. Kui me suudame kui me vajame teatud regulatsioonide lahendamist, need samad aktiivsed, kas liikumistunnid või kehalise kasvatuse tunnid, siis me tegelikult vajame sisendit Vabariigi valitsuselt, me vajame sisendit seadusandlikult kogut, mis on kultuurikomisjon. Ma näen seda, et need peavad olema selle meeskonna üks osa ja töötama nagu spordi nimel, nii et ma ei tunne küll mingit politiseeritust.
Oma programmides olete siin rääkinud kõik vajadustest suurte muudatuste järgi, küll noortespordis, küll kehaliskasvatuse tundide suurendamises, spordi rahastamises ja edasi. Et kas EOK presidendil on üldse sellist võimu või võimalust neid muutuse reaalselt ellu viia, et, et tegelikult siiamaani on EOK presidendi roll olnud ikkagi selline rohkem esindusfunktsioon ja meil on ka kultuuriministeriumi spordi osakond, kes peaks nagu ütleme riikliku tasandil neid asju teha lahendama.
Selge on see, et, et EOK töötaks hästi, on maja väga mõistliku ja head igapäevas koostööd kultuuriministeriumiga. EOK, kes täna vastutab väga tugevalt selle tippspordi valdkonna eest, minu nägemusel EOK peabki tõmbama enda tegevust laiemaks. Selge on see, et Eesti Olümpiakomitee ei hakka ehitama ühelegi koolile juurde võimlaid. Eesti Olümpiakomitee ei pane paika õppekavasid või ei pane paika põhikooli gümnaasiumi seaduses neid maksimumtundide arvu. Et see on see, kes räägib, et me peame tooma kehalisekasvatuse tunde juurde. See väga palju koolijuhid ütlevad täna, et probleem on selles, et kui neli klass on üheaegselt saalis, siis see kehalisekasvatuse kvaliteet ei ole kuigivõrd suur. Ma kindlasti toetan seda põhimõttet, mida on koolispordiliit väga tugevasti välja käinud. See on just see, et me võiksime näha ka teisi tunde, mis on meie õppekavase tunniplaanis, sellised aktiivse liikumisega väljaspoolt koolimaja. Et see on kindlasti see üks osa ja teine osa on see, et mida pakub haridussüsteem läbi huvialategevuse, koolisaalis peale õppetunde.
No, Jüri rääkis ilusat juttu, aga Urmas, kas on reaalne, et EOK president saab neid protsessi mõjuta niimoodi, et, et näiteks matemaatikat minnakse kuskil metsa alla õppima, sa käbisid kokku lugema ja nii edasi, et on see nagu reaalne?
Loomulikult, aga kõigepealt ma täpsustaks selle poliitika juttu, sest ma arvan, et kes räägib seda ja vastandab ennast poliitikale, see on, see räägib rumalalt. Tegelikult sport ja poliitika ja kultuur on alati seotud läbi on alati teineteisega seotud ja enamus raha tuleb avalikust sektorist ja avalik sektor on poliitika. Nii et loomulikult suhted seal vahel peavad olema targalt paika pandud. Aga milline roll on EOK-l ja EOK presidendil? EOK president ei ole keegi muu, kui ta on täitevkomitee koosoleku juht, kellel on kõlav nimetus president ja rida kohustusi rohkem kui võib-olla tavalise täitevkomitee liikmed. Aga mida me saame teha, mis on üldse EOK? EOK on mittetulundusühing, ta on spordiga tegelevate organisatsioonide ühenduste katusorganisatsioon, kes peaks muretsema selle eest, et regulatsioonid riigis on paigas ja ühesed kõigi jaoks ja need on viidud õige koha peale välja ehk valitsuse tasandile ja seal selle nende ühishäälega ka arvestatakse.
No Tõnu, kui sa oled nii-öelda palgaline EOK president, nagu sa oled plaaninud minna, ütleme, on sul, näed sa, et sul on võimalik neid protsesse juhtida ja mõjutada piisavalt palju?
Mina just näengi, et see ongi täpselt see, mis EOK presidendil just see võimalus ja vajadus ongi täna, et olla igapäevaselt selle asja juures, tegeleda hommikust õhtuni, need on kindel nägemus on olemas, kuhu Eesti sport peab liikuma, neid probleeme on igal pool nii palju, nii kui sa igapäev sellesse ei panusa, ei kaasa täitekomiteed, ei pane need inimesed seal vastutama. Mina näiteks plaanin kaasata ainult sellised inimesed, kes tahavad Eesti sporti panustada seal täitekomitees, jagada need valdkonnad ära. See ka EOK aparaat, ma arvan, et perspektiivis oleks vaja vähemalt kolme spetsialistiga veel laiendada, see on kindlasti laste liikumine või liikumisharrastus, see on kindlasti turundus, partnersuhted ja see on kindlasti just see noorte tippsport, ehk et 2016-2023, need on hästi valusad valdkonnad ja koostöös ministeeriumite riigiga igapäevas seda suunda ajades, ma arvan, et EOK president peabki olema see üks ainus kõva Eesti spordi eest kõneleja hommikust õhtuni ja siis need asjad hakkavad minema, kui on ka näha väljapoole, et EOK on läbipaistev, ta on aus organisatsioon, kõigele selge, mis suunas liigutakse, siis mul on ka erainvestoritega kokkulepe, kes jagavad minu väärtusi ja kui ma saan presidentiks, siis juletakse jälle taha tulla ka rahadega EOK-le.
No, Jüri, sina oled teine mees, kes tahab nii-öelda palgaliselt EOK president olla erinevalt siis Urmasest, kes teeks ühiskondlikus korras seda, et kuidas, kes siis juhib seda EOK-ad reaalselt, kui on peasekretär, kes peaks nii-öelda tegev, juhi tööd pidevalt tegema ja on palgaline president, et kas see ei teki üksteise sükse, noh, töö ära tegemine või ühte sama tööd kaks meest ei tee?
et selles mõttes ma nõustun väga siin Tõnu Tõnistega, et ka mina tõesti näen, et tuues paralleeli täna oma just vabatahtlikus töös, mis on seotud Eesti Korvpalliliiduga, et kui sa panustad sinna kuskil iga päev 3-4 tundi, et see on, ma arvan, see maksimum, mida sa suudad, et rohkem see, kui sa tulnud põhitöö, et sa lihtsalt ei suuda sinna rohkem panustada. Ka mina olen väga selgelt öelnud, et kui minul on au see konkurs läbid edukad, siis ma näen, et Eesti Olümpiakomitee on minu põhitöö, mis toob minu perele leiva lauale. Kes siis juhib seda EOK-ad? Üldjoontes juhib seda 21 täiskogu liiget. Igapäevaselt, kui minul õnnestub see konkurss võita ja ma väga tänan oma toetajad ja kindlasti mul on plaanis oma toetajaskonda suurendada, siis seda igapäevaselt juhib Eesti Olümpiakomitee president. Ja ma ei näe mingit probleemi, et tänase sekretariaadiga need töövalkonnad leida ja need tööfrondid leida, millega iga inimene tegeleb, aga igapäevaselt juhib Eesti Olümpiakomitee president.
Urmas, ma arvan, sul on asjast hoopis risti vastupine aru saanud, sa oled oma seda struktuuri natuke ka tutvustanud juba, et see on nagu natuke sarnane võibolla äri maailma juhtimistruktuuri.
Vaadake, lugupeetud spordirahvas, mul on see uhke võimalus olla, et ma olen tegelenud struktuuride juhtimisega mitukümmend aastat. Täpselt nii, nagu on õpikutes kirjas, täpselt nii toimib läänemaailmas ja mina usun ja soovin, et Eesti spordi juhtimine, arenemine liigub läänema suunas. Tähendab, kui me suudame juhtida alaliite, kõik vabatahtlikult, nüüd on äkki tekib keskliit, mis väikeses Eestis ei ole ju mingi suurus. Nüüd me äkki tahame olla seal palgaline president. Ma räägin selle lõpuni. Kujutage ette, kui ma olen palgaline president koos sekretäri auto ja maide abiliste ja kabinetiga, aga täitev komitees on tegelikult 18 liiget kokku. Kes need 17 on? Kuidas ma neid juhin, kui ma olen tegelikult ise ennast eraldan nagu niimoodi ära? Mina kavatsen tööle panna kümneid jürisid ja tõnusid sinna ausalt öeldes. Ja ise ennast ei eralda ega ei tähtsusta mitte rohkem, kui kannan seda kõlavat nime ja samaväärselt ka kohustust, keda nimetatakse Eesti Olümpiakomitee presidendiks. Täpselt sama mudeli järgi töötavad kõik Põhjamaad, täpselt sama mudeli järgi töötavad minu andmetel kõik rahvus olümpiakomiteed. Me võime tuua siia küll rahvusvahelise organisatsioone juurde, jah, seal on tõepoolest on palgalisi presidente. Ja kui me vaatame, juhtimismudel on väga lihtne, ei ole tähtsust, kas see on tulundusühing või mitte tulundusühing. Kõigepealt on üldkoosolekul selge eesmärk. Üldkoosolek kutsub ellu kas nõukogu või täitev komitee antud juhul spordis, see on järelvalveorgan. Järelvalveorgan teeb mida? Ehk korraldav organ. Korraldab juhtimise, korraldab selle idee elluviimise ja leiab vahendid. Ehk loob tegevaparaati. Tegevaparaati juhib spordis peasekretär ja kogu sekretariaat.
Ma tahtsin lihtsalt tänada härra Urmas Sõõrumaad, et kui veel vähem kui 12 tundi tagasi ta ei näinud Jüriga võimalus koostööd teha, siis täna nüüd ta ütles, et ta näeb palju Jürisid ja Tõnusid ja see on kindlasti minu jaoks suur au, et ma nii auväärs ettevõtja kõrval istuda ja seda kuulda, et ma tõesti ütlen aitäh. Ma ise mõtlen, et vaevalt, et selle 121 liikme osas on ülioluline see struktuur, juhtimistruktuur. Ma vaatan siit oma vasakul käelt seda Paul Kerese raamatut, see raamatu riiulis. Ja ma tegelikult arvan, et hoopis olulisem on need küsimused, et kuidas me selliseid talente Eestimalt üles leiame, kuidas me selliseid talente, kes lõpetavad keskkooli või gümnaasiumi, suudame spordi juures hoida.
Sinna teemas me jõuame,
Ma ütleks võib-olla seda veel, et ikka täna on pandud kogu Eesti spordi juhtimine praktiselt Olümpiakomitee õlule. Sellepärast ma ikkagi jään endiselt, hetkel on sinna vaja täiskohaga juhti, ehk EOK presidenti, kui ta oleks nüüd ainult olümpialade katusorganisatsioon, nagu ta kunagi oli, siis on teine asi, siis oleks siin kahe käega seda meelt, et see oleks selline ainult aukoht ja juhtida nii-öelda neid alasid sealt ilma tasuta.
Aga ma nii palju juhtimise koha pealt ütleks, et me ei tohi ära unustada, et ega Eesti Olümpiakomitee nüüd ei pane enda mütsi alla kogu Eesti sporti. Meil on väga tugevad ja olulised alaliidud, spordiühendused, maakondlikud spordiliidid, üksikisikud, et EOK ikkagi peaks see ühendaja olema ja tegema igapäevast ka seda tööd, et klubi muutuks tugevamaks, et alaliit muutuks tugevamaks, et EOK muutuks tugevamaks läbi selle sporti.
Kas kas asepresidendid jäävad naljanumbriks või hakkavad ka tööd tegema?
Minule küsimus.
Kõigile.
Minule küsimus.
Mul on, ise palga eest
mina olen oma programmis näinud tõesti, et 8 alakomisjoni täitevkomiteele ja olen näinud seda, et iga täitevkomitee liige reaalselt saab tõesti ühe valdkonna ja ka oma siis meeskonna, mille osas ta peab töötama. Olgu see turundusvaldkond, olgu see regionaalne spordivaldkond või noortespordivaldkond. Nii et ma olen väga nõus eelnev kõneleja ütles, et ma kutsun sinna inimesed, kes soovivad seda tööd teha. Mina kutsun ka ainult sinna inimesed, kes soovivad seda tööd teha.
Jüri, aga ma täpselt küsimus teha turundusel oli asepresidenti kohta.
Ja kindlasti asepresidenti roll on samamoodi, et teatud komisjonide juhtimine. Väga selgelt.
Ja
me teame väga selgelt, et täitevkomitee on ühiskondlikus korras töötav instants.
Välja arvutud president.
Ja jah, minu nägemusel välja arvutud president ja väga selgelt need naised või mehed, kes täitevkomiteesse tulevad, olen ma nende käest küsinud, kas sa näed võimalust iga kuu panustada 4-5 tundi sellesse.
Mina vastas ka Urmase küsime nii, et ongi, kui president on täiskohaga palgaline, siis ühiskondlikus korras on täitevkomitee liikmed ühiskondlikus korras selge, et nad ei saa hommikust õhtuni selle ametile panustada, aga nad saavadki nii palju, kui ühiskondlikus korras on võimalik. Ehk nad annavad oma panuse ja oma muu töö kõrvalt.
Kas te oskate nimetada mõnda väikest maad, no Põhjamaad, kus on niimoodi näiteks? President on palgaline ja kõik muud on aust ja armastus.
Struktuurid on kõik erinevad.
Ja struktuure või igakord erinevad teha, aga lähme teha siit. Milline peaks olema koostöö nüüd kultuuriministeeriumi spordi osakonnaga, et kui EOK nagu teie kõigi nägemustes peaks olema siis ikkagi see juhtoinas, siis ikkagi mulle on aru samasus, kuidas te näete koostööd kultuuriministeeriumiga, mis on nagu nende roll, et äkki
eks need tuleb ka nüüd täpsustada, siin vahepeal oligi, et ega ei teagi alaliidud, et mis küsimuses kuhu poole siis või kes siis kuskil eriti kui vahepeal olimpiakomitee president oli kätte saamatu ka siin päris teatud otsuseid, et aga see ongi, tal on täna oma roll, need tuleb uuesti läbi rääkida, ta ikkagi jälgib seda seadusandlust ja jagab raha, ehk et täna ongi kultuuriministeerium, mille on raha, jagab raha, aga ei vastuta praktiselt millegi eest ja EOK-al siis vastutab kogu spordi eest suures pildis ja vahendid on oluliselt vähem, et see tasakaal ei olegi paigastanud.
Aga kas on nägemus Urmas, kuidas tasakaal paika saada?
Mingid, mis tasakaalu seal vaja on? Tähendab, EOK on sportiga tegelevaid organisatsioone ühendav katusorganisatsioon. Tegeleb rahvusvahelisel tasandil olimpismi arendamise, olimpiamängidel osalemisega ja olimpismi ja puhtaspordiga. Teiselt poolt on oma liikmete esindamine ja vastaspool on riik, ei saa üle ega ümber. Ja see on kokku lepitud, et see on läbi kultuuriministeeriumi, spordi asekantsleri. Ja ma arvan, et see suhe jätkub täpselt omamoodi edasi. Esindada väärikalt oma liikmeid ja suhelda riigiga.
Jüri, sul on nägemus, kuidas ministeeriumiga peaks asi koostöö käima?
Mul on nägemus. Et ma arvan, et kui need kaks instantsi koostööd ei tee, siis Eesti spordile see on väga kahjulik. Et esimene seisukoht on väga selgelt see, et nii kultuuriministeerium täpsemalt, siis spordi asekantsler oma meeskonnaga EOK peavad väga selgelt olema ühe asja eest väljas. Kui küsida, mis on kultuuriministeeriumi roll, selge on see, et see on peamiselt seadusandliku raamistiku välja töötamine, ettepanekute tegemine läbi siis Vabariigi valitsuse seadusandlikule võimule. Teiselt poolt, mis ma kiidan tegelikult siin kultuuriministeeriumi just oma viimaste otsuste osas on see, et see on väga tugevalt täna olnud noorte spordi ja alaliitude toetamine. Ja just see, et on tekinud üsna vaid väga selged põhimõtted noorte spordi toetamisel, et see on kindlasti see koht, kui Eesti olümpiakomitee tahab oma tegevust laiendada, siis sealt on väga palju nagu paraleel üle võtta. Aga peamiselt on see väga selgelt ja täna paika pandud seadusvandliku raamistiku väljatöötamine, ettepaneku tegemine, kui spordisangaritel läheb tiitlivõistlustel väga hästi.
Ja te kõik kolm meest olete palju rääkinud oma programmides ja siin ka juba debattides liikumisharrastusest ja sellest, et rahvas peaks sportima, et see kõik on tore. Ühe riigi sporditaset hinnatakse ikka selle järgi, kuidas suurvõistlustel palju medalid saadakse ja millised on saavutused, et kas EOK peaks tegelema riigile medalite tootmisega, Urmas?
Medalite tootmine ja sangarid kui eeskujud on loomulikult selle lahutamatu osa. Aga minu jaoks on südamele lähedasem ja tähtsam isegi see, mida ma nimetan fundamendiks ja mille võib kokku võtta sellega, et Eesti inimene praktiliselt, kui oma kooli lõpetab, juba hakkab tervist ravima. Elab haigusvaba elu, kui statistikat uskuda, siis 53 aastat. Meie lähimad naabrid Skandinaaviast elavad 17 aastat kauem haigusvaba elu ja sellel on selge võrdusmärk liikumise ja spordiharrastusega. Nii et veel kord ütlen, 40% põhjamaalastest süsteemselt liigub, tegeleb spordiga ja elab meist täisväärtusliku haigusvaba elu 17 aastat rohkem. Nii et sangarid on tervik üks osa.
See ikka tore, kui keegi keel inimestel minna poodi praegu osta tossud ja minna metsa jooksma, et selleks nagu ei ole EOK-vat väga suuri mingid rahalisi eraldisi tarvis tekitada, et tegelikult isegi tervis rahalisi tarvis, et sama metsarajad on ka metsast täiesti olemas ja andku minna, aga medalite saavutamiseks on tarvis vahendeid ja selgeid süsteeme.
On ammu välja töötatud, on Pierre de Coubertin on öelnud seda, no umbkaudu need numbrid on niimoodi, selleks on vaja viite sangarit, et 5000 hakkaks liigutama. Loomulikult ütleme, kui ma tahan 200 000 inimest juurde, on mul vaja umbes 40 sangarit. No, tähendab, see on süsteemi osa ja me ei saa ainult vaadata oma järelkasvavad põlve nii, et noh, küll nad ise ükskord liikuma hakkavad käda käes on. Ütleme, mulle öeldi isegi seda, et näiteks ütleme, soomlased on näiteks oma riigis nii targad, et ühe suure haigla, mida nad ehitasid, sinna üle tee vastu ehitavad suure võimsas spordi multikeskuse, et sa haiglast näeks aknast, kus su koht tegelikult on ja vastu pidi ka, kus sa sattuda võid. Nii et tegelikult ütleme, et annab inimest suunata küll.
Aga ma tooksin medalit juurde tagasi, et sul on koduskapis mitu medalit, peaks teadnud
ja, seda asja. Ja ma arvan ikkagi, et hästi tähtis on Eestil, et tal oleks oma spordisangarid, et olümpiamängudel tuleks häid tulemusi, tuleks medaleid, see kõik käib käsikäes. See innustab jälle noori sportima, see innustab ka täiskasvanud sportima, see innustab tervetele eluviisidele, annab häid emotsioone, mida kõike saab ka raha selle mõõta, teistpidi need on kõik hästi seotud ja kindlasti tuleb selle nimel tööd teha, et meil need sangarid oleks ja jätkus pidevalt.
Ma soovin öelda selle küsimuse kohta niivisi, et ma usun, et keegi vaidli, et me tõesti vajame igas ajas kõige paremas mõttes oma Jaan Tälts, Erika Salumeid ja kuulsed suusatajaid, aga mulle tundub, et täna nagu, kus me peame alustama, on see, et mis see spordi maine on. Et kui ma lõpetan ära, ütleme, noorte spordi, et kas mul on piisavalt nagu motivatsiooni tegeleda spordiga edasi, et kas see sport on see, mis minu elu kvaliteeti, ütleme ka pikemas perspektiivis 10, 15, 20 aastat kuidagi tõstab, et kas ma olen tööjõuturul, atraktiivne peale sport, et ma arvan, et täna on need küsimused, mida väga paljud noored mõtlevad, kes on potentsiaalsed, tulevased, Euroopa meistrid, maailma meistrid, olümpiamängudel osalejad. Nüüd teine pool, mille ma sisse toon, mis on EOK roll väga selgelt, et need olümpiasangarid, kes meil on, suur au, et meie hulgas on täna kahekordne olümpiamedalist, et kuidas Eesti ühiskond, Eesti spordisüsteem neid inimesi kohtleb peale seda, kui nad on aktiivse spordikarjääri lõpetanud. Et kas nad vajuvad unustuse õlma või tegelikult me toetame neid. Ja rääkides siin mitme olümpiamedalistiga, isegi olümpiavõitjaga, see probleem päris valusasti tõstatub üles. Nii et ma arvan, et selline spordi maine küsimus ja ka meie olümpia sangarite ja ka maailmameistrite, Euroopa meistrite hoidmine on loomulikult väga oluline Eesti olümpiakomiteele.
No lähme natuke noortespordi poole peale üle, et käisin just eile õhtu Lätis korvpalli vaatamas Valmeras ja seal mängis Tartu Rock kenas olümpiaspordikeskuses ühes hoones pallisaal, no seal on võimalik kolm pallisaali kõrvuti panna, jäähall, jalgpalliplats, ütleme, Lätis on samas keskused Riias, Ventspilsis, mujal veel olümpiakeskused on ka Soomes näiteks. Eestis sellist asja ei ole, et on küll paljudes maakohtades väiksed üksikud spordihallid, aga sinna ütleme sellest keskust ei looda ja ei olegi loodud. Et meil on ainult suur Audentes. Et kas Eesti vajaks rohkem selliseid maakondlike spordikeskusi ehk mini Audenteseid?
No see ideoloogia on kindlasti, et neid võiks olla. Küsimus on, kui realistlik see on. Ja ma enda puhul küll ütlen, et lubada nende nii nimetatud mini Audenteste tekkimist, teades, kui keeruline on isegi selle mini Audentese tekkimine Paidest lõuna või allapoole Eesti kaarti, on pigem ikka ülikeeruline. Jah, Otepääl loomulikult on talialad olemas. Ma natuke laiendaks juba seda mõtet ja ma arvan, et Eesti sellest ühte olümpiakeskust tegelikult väärib küll. Et kui üks kõik, mis spordiala talvisel või sügisesel ajal soovib minna laagrisse 7 päevaks või 10 päevaks ja see ei ole Hispaania, vaid see võiks olla Eestis, täna on see probleem tegelikult, meil pole sellist olümpiakeskust. Ma arvan, et see võiks olla läbi oma traditsioonide ja läbi oma ajaloo ja väga ilusa ja loodusliku asukohaga kääriku. Kas see tuleb või mitte, seda loomulikult Eesti olümpiakomitee ei ehita, seda võimekust ei ole. Aga see on nüüd see küsimus, kas on võimalus rääkida läbi seda avaliku sektoriga, et ühel hetkel me näeme käärikud tõesti kui Eesti olümpiakeskust. Ja see näide, terviseks, ja see näide, mida moderaator siin tõi sellest Lätist, loomulikult mul on ka hea meel Tartu Ülikooli Rocki üle, aga see on tegelikult see turundusaspekt või see majandusaspekt, kus Eesti täna kaotab ja kaotab väga selgelt Riiale, kaotab väga selgelt Kaunasele, kaotab väga selgelt Helsingile. Väga paljud meie tiitlivõistlused täna liiguvad Läti, Leetu ja Soome. Probleem on selles, et meil ei ole teatud spordiareene, mis oma kvalifikatsiooni nõudet vastaksid näiteks Euroopa tasemel võistluste korraldamise osas. Ja siin me kaotame, aga ma arvan, et see Eesti olümpiakomitee mõte just sporditurunduslikult, et kui näiteks Riia pani avaliku sektori raha septembris sisse korvpalli Euroopa meistrivõistluste finaalturniirile 1 miljoni ja ettevõtlussektor teenis sealt vastu 5 miljonit eurot. See näitab, kui oluline on ka see nagu majandus- ja turundussektori poolest. Et ma nagu mõtleksin siin palju julgemalt, me ei korralda väga sageli veteraanidele erinevaid võistlusi, aga tegelikult see niš võiks olla Eestis küll. Veteraanisport tuua Eestisse, seal on väga palju ikkagi täna jõukamaid inimesi ja nad tooksid Eesti majandusele päris suurt rahalist süsti sisse.
Ma saan veel siis muidugi teema juurest ilusti minema, et jutkis praegu ikkagi noorte spordikeskustest ja Audentesest. Et Urmas, sina oled Audentese loomisega seotud, eks ole? Et sina kindlasti selle vastu, ma arvan, et tulete ikkagi palju sellest keskusest.
Miks ma selle vastu on? Ma kõigepealt tänan sind, ma ei tea, kelle sõnad need veel on. Ma esimest korda kuulen suur Audentes ja mul on ma ütlen seda siin tõesti kõigi spordirahva eest, et ma usun, et suuresti minu Jonile initsiatiivile sellisel kujul see seal täna on olemas ja et see üldse kokkukukkumist üldse üles korjati. Sest üks aasta veel ja need uksed oleks lihtsalt kinni pandud. Suutsin ära rääkida haridusministeriumile, suutsin kaasata Heldur Meeritsa ja Rain Lõhmuse ja investeerida sinna sisse päris palju raha mõne aasta jooksul, aga Eesti on nii väike riik, et siin mujal maailmas käiakse igapäev tööl mõne 100 kilomeetri kauguselt, nii et ütleme, mis noorte sporti puudutab, loomulikult ütleme, siin ma peaks rääkima sellest oma programmi, sellest punktist, et kõik kooliprogrammi ja nedasi, see kõik eeldabki multikeskuseid. See eeldab multikeskuseid, et kui ma kuskilt koolitunni ajal liigun, siis ma satun keskuse ette, kus on võimalus tegeleda mitmete spordialadega. Ja need on ka Eestis, neid on Eestis ja need on Eestis tekimas. Kuid loomulikult ütleme, kui ma tahan oma ambitsiooni täita EOK presidendina, 3-kordistada sportivate inimeste arvu, tuleb kõik korda teha, seal kus ka käärikud. Aga ma olen kaugel sellest, et käärikud peaks tegema sellisena, kus koolivaheajal on mõnus käia. Maailm on natuke muutunud. Selles mõttes, et kõik spordiraadused tuleb korda teha ja puudu ka.
Aga sinu programmis olid tead need seisned
piirvandikud keskused? Mina tegelikult ei ole täna hetkel selle poolt, et me paneks nüüd kogu oma suured investeeringud sinna käärikule, teeks ühe suure baasi, mis jääb võib-olla mingi paari ala keskseks, mina ikkagi teeks seda nii-öelda spordiakateemiat, ehk et piirkondlikud õppespordikeskused või kuidas nimetame Audente satelliidid, ehk et need piirkonnad, kus on teadmised, kus on oskused, kus on inimesed, on ka need sportlased, kes seda teevad, et neil oleks kohad viia õppimine kokku, et nad saaks selle nii-öelda noorte tippspordiga seal koha peal teha, mitte ei looks kuhugi tohutud monstrumid käärikule, kus tegelikult seal on pädevus, suusatamine on Otepääl, sõudmine on Pärnus, vehklemine on Haapsalus, et katsuks nagu neid siduda, seal on oskused olemas, seal on inimesed, kes teevad, seal on ka noored olemas, kes seda, et ja nii vaataks neid piirkondi ja teeks, et ei tõmbaks ära igal pool kuhugi teatud kohtadesse. Et selles mõttes nagu natuke ka Jüri räägib oma vastu siin, et ühtepidi olekski vaja igale poole teha palju, aga nüüd me paneme tohutu monstrumi plaanime teha käärikule, et ma ei ole päris selle poolt.
Ma täpsustan, ma ütlesin nii, et ideaalis on sellised spordikeskused üle Eesti väga toredad. Mina olen väga kahtleval seisukohal, et kui me ütleme mini Audenteseid, et Eestis tekib juurde, teades täna väga selgelt läbi ühe alaliidu, kui suur on see rahastus nii riiklikult poolelt ja täna järjest rohkem ja rohkem iga alaliit paneb tegelikult Audentesesse väga suuri summasid igakuiselt, et hoida noorte sportlasi Audenteses, siis ma ei pea seda väga realistlikuks. Nüüd selle Audentese juurde tulles, ma kindlasti tunnustan siin erasektorit, kes on rajanud tõesti väga moodsa baasi. Probleem on täna väga selgelt noorsportlastele see, et see baas ei ole enam noorsportlastele kättesaadav, kuna hinnad selle baasi kasutamise osas ei ole võimalus alaliitudel neid hindasi kompenseerida, maksta. Ja loomulikult erasektor paneb vaba aja, mis baasis tuleb turu hinnaga turule. See on ju arusaadav. Ja siia ei ole ka mingisugune etteide. Nüüd teine probleem on see, et kui me räägime Audentesest ja noortespordist, et see pearaha, mis on kokku lepitud Audentese ja riigi vahel juba üle 10 aasta tagasi, on täna jäänud samaks. Ja nüüd sealt tulebki see välja, et kui alaliit soovib sinna saada tõesti oma parimad treenerid, soovib saada sinna oma parimad sportlased ja pakkuda neile oma parimaid tingimusi, siis selle pearahaga, mis tuleb täna riigi poolt, ei finantseeri enam seda Audentese taset. Ja nüüd on dilemma koht, kas spordialad liitude poolt hakkavad noored Audentesest välja tulema või alaliit igapäevase tegevuse tulemusel nii ajaressursi ja ka väga suure rahalise ressursi tulemusena suudab hoida Audenteses, ütleme, oma noorte väga tugevat paremikku.
Aga millised on teie poolsed vahendused, et see Audentes oleks tõesti see meie absoluutselt tippude tipu kasvulava ja et oleks piisavalt raha, oleks piisavalt motiveeritud treenerid, kes saavad head palka seal. Mis see lahendus peaks olema siis?
Ma kõigepealt ütlen, et mulle jääb aru saamatuks, et panevad suuri rahasid. Kas me teame enam vähem, või ma ütlen teile ära, võibolla ei tea, 6000 euri eest saad aasta otsa elada, treenida, süüa, õppida. No ütleme, et ma arvan, maailmast ei leia kohta, kus sellise raha eest sellise teenuse tegelikult saab. Aga ma olen siin selles mõttes Tõnuga täpselt ühte meed, et ärme tähtsustame seda Audentest üle. Tuleb ikkagi, on noorel sportlasel, kes kasvab, on oma kodu, on oma traditsioonid, on oma vanus, erinevatel spordialadel erinev ja tuleb ära kasutada kõik need kohad, kus on initsiatiiv olemas. Loomulikult see sama Pärnu sõudmine, kus on vehklemine, kus on suusatamine, need peaks seal olema, aga on miski asi on nagu ühine. Näiteks ütleme, mina olen selle poolt, et Eesti sportlane peab olema üle maailma keskelise tark, haritud, paindlik ja loomulikult me peame mõtlema ka, mis siis saab, kui ta ükskord lõpetab selle spordi. Need ühised asjad, ala, e-õpped, treeneri kutsed ja asjad kõik, ütleme, need asjad me saame ikkagi keskelt välja töötada ja see las jääda Audentesesse. Aga väikseid kohakesi, klassikesi, kus initsiatiivi vätkub, palun väga, loomulikult selle poole.
Täna ongi, tegelikult ka alad on ju hästi erinevad ja spetsiifik on erinev, ehk et tulebki, et võibolla ongi kuskil piirkonnas teha sellise väiksem sporditreeningkeskus, kus on teatud alad, tõesti seal ongi treenerid, seal on ka need sportlased olemas, et mis me neid siis toome ükshaaval või kakshaaval siia lõhume sealsed süsteeme, et minnagi sinna, aga ma tooks veel selle väikse ülikooli teema ka siia juurde, et ongi, et see, kui on spordiklassid, saavad seal pühenduda rohkem spordile ja õppimisele koos, kui on ka ülikool, et saaks ka võibolla pikema ajaga teha seda ülikooliprogrammi, et need on kõik asjad, mida ongi jälle kokku, et peab EOK president eesotsas initsiatiivil igapäevaselt tegema, et sportlased saaks oma selle väärtusliku spordi hea jooksul tõesti pühenduda spordile 100%, et nad näeks ka, et neil on mõtet sporti teha, sest täna lõpetavad ju peale gümnaasiumit paljud sportlased ära, sest nad näevad, et neil ei ole perel ressurssi, et ise finanseerida ennast ja neil ei ole ka pädevaid treenerid, sest tegelikult on vanakooli treenerid jäänud, kes veel veavad, noored on sellised tihti teise töökohalt teevad, ei pühendu 100% sinna, need on kaks üks suuremad treenerid ja see noorte saavutussport on kaks sellist valdkonna, millega peame ja kudagi peame liikuma, ehk et need samad spordiakadeemiad või piirkondlikud õppekeskused ja need peame sinna panustama, kui tahame, et süsteem oleks.
Aga kus tulevad vahendid, et need piirkondlike keskusi luua, et kelle rahast need asju tehakse? Kas see ongi, ongi see, kes saab raha ja suunab sinna?
Aga see ongi nüüd on koos maakondliku spordiliidudega tegelikult omavalitsused, kohalikud riik peab kindlasti teadvustama seda probleemi ja selle nimel tegema. Ega kui me istume ja vaatame, teeme nii edasi 10-20 aast nagu tehtud on, et on probleem, aga me midagi ei tee selleks, lihtsalt hädaldame, et raha ei ole riigil, kuskilt midagi panna ei saa. No siis ta nii ongi. Mina ei taha olla selline president, kes tuvastab või ütleb 8 või 4 aasta pärast, et te näete, et ju nagu nii midagi teha. Riigil raha pole ja nii ongi kogu lugu.
Piirkondlike keskust osas, et isegi me ei ole täna suutnud tegelikult Tartus väga tugevalt arendada välja sellist Tartu spordikeskust. Tõsi, suur tänu siin Tartu Ülikooli akadeemilise spordiklubile, Tartu linnale, ja teatud Tartu koolidele, kus on pandud see õpi- ja treeningkeskkond kokku, aga täna siin olla spordirahva ees, mina tõesti ei julge küll öelda, et see tekib ka Kuressaarde ja Viljandisse ja Ida-Virumaale, see eeldab väga tugevalt haridusteadusministeeriumi rahastustellimust. Kui seda ei ole suutnud isegi Tartusse tekitada, et vaevalt, et me suudame seda üle Eesti viia, ma tahan sealt nii palju öelda, et jääks valet muljet, et mina läbi oma alaliidu, me oleme väga õnnelikud selle Audentes üle, et see on annud meile väga suure arengupotentsiaali, aga see, et mis tuleb sinna sisse panna läbi ühe alaliidu, on üle 100 000 euro aastas. Ja see on väga-väga suur raha meie isiklikule või ühe alaliidu rahakotile. Täna on see küsimus, et kui me soovime Audentese noorele mingit väljundit meeste või naiste klassis, siis tegelikult see läheb riiklikust pearahastusest välja ja see jääb ainult alaliidu õlgadele, kas ta leiab sinna erasektorit juurde, siis ta saab selle väljundi ja kui ta erasektorit sinna juurde ei leia, siis ta seda väljundi ei saa.
Säärikule planeeritud rahadest saaks, ma arvan, teha väga suuri asju mitte paljudes mõjal kohtades.
Vabandus, see 100 000 suur raha on paras jagu ühe palgalise presidendi aastakulu.
Et see väiksid torked käivad muidugi asja juurde. Aga ma tahtsin siit edasi minna nüüd.
Ütleme, siis lõpet... tal peab muidugi väga suur palk olema.
No väikse palga asja tööd, mis te teegi muidugi. Aga...
100 000 eurot aastas on ikka väga suur palk.
Plus maksud,
Aga las see teema nüüd jääb. Et kui noor lõpetab nüüd näiteks Audentese või lõpetab kooli ära ja hakkab minema täiskasvuda sportina, te kõik olete siin selle momendi, eriti Jüri, ja olete selle välja toonud see momendi, kuidas ikkagi peaks tagama selle, et see noor jätkaks spordis, kus need vahendid peaksid tulema ja kelle asi see on tagada? Kas see on alaliit, peab siin mingi riiklik süsteem olema või kuidas need peaks teie nägemuses juhtuma olmas?
Noh, ütleme, et siin peab vaatama iga sportlast ja iga alaga natuke erinevalt. Noh, ma olen ehk kõige rohkem kursis tennise mänguga. Tennise mängijaid, ma arvan, 10 Eesti esimest numbrit pääsevad täiesti vabalt USA ülikooli stipendiumi peale õppima. Ja tuleb täpselt ära jagada. Igal juhul mina ütlen selle sportlasele, võt tennise mänguga on üldse nagu lihtsam. 10 kuni 10 tegele kõikide asjadega, 12 peavad jalad all olema, 14 pead ennast tugevalt Euroopas märku andma. Kui sa 16 tegija ei ole, hakka juba mõtlema, mis edasi saab. Ja kui sul siis on targad nõuandjad kõrval ja sa satud USA ülikooli ja saad hea hariduse, loomulikult on see temale endale ja kogu Eesti spordile sellest on rohkem kasu. Teine variant on see, et sa nühid seal, ütleme niimoodi, 1000 piiri peal järgmine 10-15 aastat, kulutad ära ise enda raha, tervise kogu sugulastele raha, oled kogu külale võlgu ja siis on fakt, et mis siis saab. Võt, see koht tuleb nagu ära tajuda õieti, aga ma ütlen, et spordialad on erinevad ja neid tuleb natuke erinevalt vaadata, nii et selles mõttes tõesti see treener, manager, kes oskaks sind õieti nõustada ja noh, loomulikult, kui sa siis oled tippsporti mine ja no võtta, siis sa lähed ikkagi riigile au ja kuulust teenima, võtta, seal tuleks ikkagi leida siis vahendeid, et seda märgatud talenti ikkagi lükata võimalikult kaugele, võimalikult kõrgele.
No mida sina, Tõnu, ütleksid näiteks Kergi Jutsiksa selle, kes lõpetab Audentes ära, ta noorte klassi selles, no päris meeste vahel võistlema veel ei ole äksu minna, või noh, üks puhasel, mõnel muul alagi, et kuidas ta saab siis ennast tippsportlaseks edasi arendada, mis
täna
siis
saagi, täna ei saa,
täna ei saa,
aga, saa, aga see ongi nüüd see, et siin tulebki muuta, et ei oleks see tippsport, ei olegi selliste jõukamata perede pärusmaa, täna see täpselt nii ongi. Sul ei ole meditsiinilist toetust taga, ehk et spordiarsti toetus, sul ei ole taastusravi taga, sul ei ole klubidele ole vahendeid, alaliitudele ole vahendeid, alaliidud suudavad pole siin kuskile tiitevõistlusele viia, mõned ei suuda sedagi, mõneda laagrisse korraks, ehk et see täna süsteem ei ole, ehk see ongi järgselt see presidendi amet, kui siiani pole tehtud, siis hakata selles suunas jõuliselt minema ka riigiga koostöös, teadusta seda probleemi ja otsida lahendusi. Lahendused ongi need, et saada ka erasektori raha olümpiakomiteesse juurde, kui on läbipaistev selge visioon ja koostöös nendega pakkuda neile midagi vastu. Ma arvan, riigiga tuleks teadustada, rääkida, olla ka natuke poliitikutel selles mõttes kord hea ja kord ka paha nii-öelda sitikas kuklas, et kogu aeg seda teemat järjekindelt ajada, et saada vahendeid juurde, sest see kokkus toob ju raha kuhjaga riiki tagasi, kuigi ta toob väikse viivitusega tagasi. Et selles mõttes mul on nagu aru saamatud, kuidas siian ei ole seda suudetud ja ma arvangi, et võib-olla kui mina saaks presidendiks, ma suudaks seda mentaliteeti muuta, et ma ei ole naapoliitiline, ma ei ole kellelegi võlgu, ma ei ole vales parteist kuskilt, ma arvan, et ma saan ajada täie rinnaga ainus spordi asja, endise sportlasena ja harrastussportlasena ja vaalad tundes seda teemat, nii ma loodan, et siin annab kõvasti ära teha.
No, üks asja on see, et loodame ja peaks ja võiks, aga, aga mind võisid rohkem nagu reaalsed vahendused, et kuidas, kust need vahendid tulevad?
Et see on, mina olen nii endale mõnes, on nagu miljoni dollari küsimus, kes sellele suudab vastata, et seal U18-20 lõpetaja, kuidas teda hoida tõesti spordi juures, veel 3-5 aastat ja siis saad aru, et kas temast tuleb tippsportlane, kas ta koputab maailma Euroopa ja olümpiamängude ustele ja medali võimalustele või mitte. Ma arvan, et üks väga suur potentsiaali koht on Eesti ülikoolid. Et mida rohkem me suudame ülikoolis sporti muuta nähtavamaks, atraktiivsemaks, mida rohkem see sportlane tunneb, et läbi ülikooli õpingute on tal võimalus teha tipptasemel sporti edasi. See on kindlasti väga suur panus sellesse suunda, et see sport, ta jääb, see neiu või noor, mis jääb sporti juurde. Nüüd teine, ma olen selles mõttes nõus, et tegelikult see eeldab, et on olemas väga tugev klubi või spordikool, et ta tõesti suudab pakkuda seda sidet sellele oma kasvandikule edasi peale noorte klassi. Ja loomulikult see eeldab ka seda, et meie treenerite professionaalsus, treenerite motiveeritus tõuseks, kus kohas tuleb raha. Ma näen, et see raha saab väga tugevasti ainult tulla avalikus sektorist, ainult tulla sealt läbirääkimistel avaliku sektoriga. EOK minu arvates peaks olema reaalne partner Eesti Vabariigi rahandusministeeriumine iga talve lõpp kevade algus eelarveliste positsioonide läbirääkimis.
Enne kui ma olen Urmas sõna, ma olen küsimus Jürile, et kas sul poliitikuna on kaasas mingi poliitikute pakett rahaga näiteks järgmiseks aastaks, et sa saad midagi sellist teha?
Tõesti, ma olen kohtunud praktiselt 121 täiskogu liikmega, ma olen kõigil öelnud, et Jüri Ratasel ei ole kodus kappi, kus võtta 50 või 100 eurot. Ma olen lubanud, ma panen siin oma pühendumise, oma energia ja oma teadmise, et spordis täna on vähe raha või ebapiisav rahastus. See pakett saaks olla ainult reaalne, kui mul on 101 riigikogu liikme allkiri, kes võtavad vastu Eesti Vabariigi eelarve ja ütlevad, et spordis on järgmine aasta selline summa. No loomulikult, mul ei ole sellist paketti, mul ei ole sellist lubadust, ega saagi olla sellist lubadust. Ma olen nõus panustama sinna oma teadmised ja energia, et spordi rahastus suurendada nii läbi avaliku sektori kui ka läbi erasektori. Erasektori rahastus on ainult üks aga. Kindlasti, kui mina lähen erasektori juurde raha küsima, siis kõigile nendele ettevõtte juhtidele või omanikele ma ütlen, kui see tuleb sektoris seest, siis ärge toetage Eesti Olümpiakomiteed. Kui see tuleb kellegi alaliidu arvelt, siis ärge toetage Eesti Olümpiakomiteed. Sektoris sees raha ümberjagamine ei tohi olla Eesti Olümpiakomitee ülesanne, kui me räägime erasektorist.
Urmas, sa otsid kui paperid välja siin selle teema peale, et sul on midagi selle rahastamise kohta.
Ma loomulikult kõik need jutud, et kus tulevad toetused, selleks on raha vaja. Ja mul on väga selgeid nägemusi, mida ma spordirahva nimel hakkan ka lobeerima ja tõestama ja lükkama ja spordirahva kaasabil. Näiteks ütleme, tubaka ja alkoholi aktsiis 1%, 5-6 miljonit aastas, tähendab otseselt seotud tervisega ja tervet eluviisidega ja edasi, tähendab selles mõttes tervet eluviiside teine ots. Ütleme, et ma arvan, et iga üks saab aru, et tervelt elatud aastate nimel on see mõistlik number. Teine, hasartmängu nõukogust võiks raha juurde saada ka umbes teist nii palju. Haigekassasüsteemist 1% on 10 miljonit euri. Kõik me ju teame, et mitte kõik me ei tea, aga maailmas on ammu järgi uuritud, et üks ühik ette makstud raha võrdub 6-7 ühikut tagantjärgi makstud raha. Ehk ütleme, milleks ravida neid haiged, kes juba 53-aastaselt on keskeltläbi kõik haiged, kui seda võiks lükata 63-aastani. Lihtsalt investeerides natuke ette 10 miljonit, ma arvan, selle miljardi juures ei ole ka mingi number. Aga kui me need kõik kokku liidame ja kui me erasektori osa ka või ta on sponsorite osa, mitte ant erasektori, ka sponsorite osa kahekordistaks. See võiks olla ka vähemalt 800 000 kuni 1 miljon näiteks, siis oma 10-20 miljonit euri raha võiks igal aastal spordis olla juures ja siis me saame päris palju sellega ära teha. Aga ärme unustame seda ära, et raha ei ole mitte kõige peamine. Raha ei ole meile, ei hakka meil kunagi olema nii palju kui on norralastel või sakslastel. Põhiline on see, et meil on ise endal usku ja tahtmist, noh ja loomulikult on ka vaja rahalisi vahendid.
No, Jüri, poliitikuna need kõik tegelikult eeldavad poliitilised otsused, mis praegu tulnud...
Ühe punkti on ära. Tähendab, tööandjale võiks olla võimalus 500 euri eest aastas toetada oma töötajaid tervise taastamise egiidi all spordiga tegelema. Maksuvabalt.
Tulles tagasi nüüd selle peale, kuidas hõida raha selle noorte üleviimiseks, et need kõik need ideed, mis Urmas tõi, on eeldavad poliitilist otsust ja kokkulepet. Et kas sina kogenud poliitikuna nüüd näed, et see on nagu reaalne, et üldse sellised asju ära teha, et siin tõsta tubakaktsiisi ja taigikassast raha ja nii edasi. On see võimalik üldse?
Ma võiks ka panna lause, et taastame 1% sotsiaalmaksu, see on igal juhul väga humaanne ju, sealt me võidame naksti kuskil 90 miljonit ja näed, sellega saab spordis teha suuri tegusid. Ma ei taha üldse nagu vastupidi, et see on tore, et kandidaat või võibolla kandidaatid mõtlevad Eesti maksusüsteemi muutmisele ja see on väga meeldiv, see võib olla igal juhul laua peal. Kas see on reaalne? Mina ei pea reaalseks, et täna sest Eesti ühiskonnas selliseid maksumuudatusi ellu viiakse. Nii et mina selliseid maksumuudatusi lubada ei julge ja ei luba, aga ega see ei tähenda, et need on halvad mõtted.
No, aga kust võiks raha tulla?
Et see vastus jäigi nagu, see küsimus jäigi nagu vastust, kus see raha ikka võiks juurde tulla?
See ongi tegelikult, ma jätaks selle ikkagi nii-öelda spetsialistid, ehk poliitikutele, kes seda raha jagavad, kui on kindel sõnum ja selge spordirahvalt, et raha on juurde vaja, ka poliitikud saavad sellest väga hästi aru, ühiselt mõelda, koos vaadata, et ja ka jätaks selle otsustamise kui neile, kus on kõige õigem ja mõistlikum seda raha siis sporti tuua.
Nüüd meil hakkab varsti aeg otsa saama, aga tahaks natuke rääkida veel ka nii-öelda mitte olümpiaaladest ja ma vaatasin, meil kuulajate julgas siin natuke rallimehi ka ja tooks sellise Ott Tänaku kaudugi näiteks, kes on võibolla Eesti maailmas, võibolla Eesti üks kuulsama sportlasi praegu ja tuntuma sportlasi. Et kuidas peaks olema tagatud nüüd selliste projektide toetamine nagu, et mitte olümpialadelt saaks absoluutselt maailmas tippu meie sportlased minna, et kui meil on teada, et on tehnikuspordis näiteks on Eestis alati palju andekeid noori olnud, aga tihti peale, või mis tihti peale, 99% takedubki nende tippujõudmine võimaluste taha. Ja mida EOK saab siin ära teha?
Ma arvan, et siin ongi see, et täna olümpiakomiteel ei ole nagu väga ressurssi, et tegeleda erinevate aladega spetsiifiliselt. Tehnikalad on hästi spetsiifiline ala. Nad tegelikult toovad ju väljapoole Eestile nagu ka mainekujundusprojekti, nad toovad palju, nad on nende spordikanalites näidatakse üle, et jälle ongi, et see peaski nagu kaardistama ära, et mida see alaga vastu on, nagu palju selle arrastajad on, kuidas need üritused mõjutavad kogu meie ka majandust ja inimeste seda heaolu, et see ongi teema, millega peab tegelema, kindlasti peaski aga süvenenult spetsiifiliselt vaatama alasid erinevalt, alagruppe erinevalt ja katsuma, et ikkagi aidata, ehk et ollagi igal pool, kuna kuuluvad EOK alla, siis peab nendega nagu tegelema, katsuda neid aidata ja kas või ongi nii, et kas või president, vasepresident lähevad sinna üritustele kohale, annavad ka sellega oma panuse ja näitavad tähelepanu, et jälle see on see asi, mida siiani pole väga palju tehtud, aga mida saab teha ja mis ei maksa mitte midagi.
Urmas.
Tähendab, see on paljude, eriti mitte olümpialade, aga ka väiksemate alaliitude probleem ja mina tulevase presidendina luban käima kindlasti töösse panna ühe komissioni, mis milline hakkabki tegelema nende küsimustega, mis siis tähendab seda, et kas riigi turundamine ja promomine väljaspool Eestit või mõne võistluse korraldamine siseriiklikult on selgelt tegu turismiga, natukene ka turundamisega, aga väljapoole on selgelt, on mõõdetavaid asju. No võib, see võib olla näiteks autoralli, kus sa oled pikalt mingist pildis, see on kuidagi viisi hinnatav, see võib olla ka treener plus kaks boksijad, kes läksid kuhugi Taimaale, mingisugusel maailmameistrivõistlustel saavutasid medali, lipp tõsteti masti, hümni lauldi, ka see on väärt tunnustamist. Nii et ütleme, et oleks ühtsed reeglid, ühtsed arusaamad ja kindlasti tuleb neid asju hakata tunnustama tulevikus riigi nimel.
Jüri, sinu nägemus sellest.
Et väga selgelt, et paljud alad, kelle tipp on maailmameistri tiitel või Euroopa meistrivõistlused, et selge on see, et Eesti Olümpiakomitee peab neid tunnustama, peab ka neid tunnustama rahaliselt. Ja kui me räägime nüüd autospordist või mootorispordist, siis me kõik, ma arvan, tunnetame siin laval, et tegemist on pigem väga kalli spordi valdkonnaga. Mida Eesti Olümpiakomitee võiks teha, et mul oli võimalus olla selle nädalavahetusel käia oma lapsega seal meremessil. Ja see oli veemotoliit. Ja ma vaatasin neid masineid, millega nad siis vee peal sõidavad. Ja minu suureks, väga suureks üllatuseks on see, et need masinad on ehitatud Eestis. See know-how on Eestis. Ja see on minu mõelest, see näitab seda ingliskeelset sõnade baari research and development, et kus läbi uurimise ja arendustöö tõesti tehakse nii võimsaid masinaid, mis siis löövad maailmas kuni kuldmedalini välja. Et eks see ole väga selgelt Eesti Olümpiakomitee ja ma ütleksin ka, et EAS-i üks võimalik koostöökoht, kus tegelikult Eesti Olümpiakomitee oma initsiatiivi peaks näitama. See, et Eesti Olümpiakomitee paneb ka tähelepanu nendele mitte olümpialadele, et kui meil tuleb ambu maailmameister lennujaamast tagasi või läbi lennujaama tagasi Eestimaale, no loomulikult see on ka turunduspool, et seal on intervjuud, seal on olümpiakomitee tänu, seda igal juhul, nii et ma oskaksin need, kui on momentid välja tulnud.
No te räägite praegu sellest, et kui inimene tuleb tagasi medaliga, aga suurem küsimus on see, nii-öelda spordimeistrilikuse toetus, mis näiteks olümpialadele on selgite süsteemide abil tagatud, aga mitte olümpialadel, noh, see ei laiene alati niimoodi, et see on nagu põhiprobleem, et kas siin on mingid lahendeid?
Ja see on tegelikult ka tippspordis probleem, et kui sa mitte olümpialal tuled medalile, siis me kõik ju tippsportlastena tahame kvalifitseerida A, B või C või D, siis ütleme stipendiumi või toetuse saajateks. Et ma igal juhul olen seisukohal, et kui tegemist on mitte olümpiala sportlasega, siis vastavad toetused peavad olema ette nähtud ka neid.
On te siis pead nõus sellega?
Ma olen nõus, aga ma ütlen, et see on hästi keeruline valdkond, sest need alad on nii erinevad, kui võtamaks olümpialaks purjetamisega, siis tegelikult need mitte olümpiaklasse, kus tuleb võibolla maailma meistrid, Euroopa meistrid, need on palju. Et noh, et siis tegelikult seal peabki olema tegelikult hästi selgelt vaatama, hindama neid olukordi, et nii ei saa päris võtta, et tuled kuskil all maailma meistriks. Võibolla seal ongi kolm riiki, võibolla seda arrastab ka Eesti, Läti, Leedu, võibolla üks soomlane, rootslane ka on ju arrastajad maailmas, võibolla 200-500. Ma ütlen, seda tuleb süvakuti vaata, seda ei saa üks-üheselt reegleid olla.
No selge on see, et eks meie see emotsioonispekter olegi olnud ju aastakümneid väga, väga, väga erinev. Ühel hetkel me oleme saanud emotsiooni velotrekilt, ühel hetkel suusarajalt, ühel hetkel purjetamiselt, ühel hetkel kergejõustikult, ühel hetkel pallimängudelt. Ja täna on selge see, et väga palju selliseid uusi alasid on tulnud pilti. Kas või see sama vigur suusatamine, kas või see sama kurling, millest võibolla 50-20 aastat tagasi üldse ei rääkinud. Et, ja need kõnetavad, need mõned alad kõnetavad 200, mõned alad 500, ma ei tea, harrastajad, sportlast, noorsportlast ja mina kindlasti neid ei välista.
Nii, aga tund on läinud väga kiiresti ja sellega peame oma PNS live ürituse lõpetama, et teil debatt ootab ees veel ja kindlasti veel ka tehakse teiega pikki intervjuusid erinevas meediakanalites, nii et saate oma mõtteid veel välja tuua, et siin täna praegult jõudsime natukene teatud asjadest rääkida, aga aitäh tulemast ja aitäh kuulemast.
Aitäh.
Läks päris sujuvalt.